Είμαστε στην επιστολή του Πέτρου, του Αποστόλου, την πρώτη, στη σελίδα 1075. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο γάμα και είμαστε στο 10 εδάφιο. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Λόγος του Θεού μας γεμίζει, μας παρηγορεί, μας δίνει ζωντάνια, μας σοφίζει, μας διορθώνει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διορθώνει κάθε μας έλλειψη, μας ελευθερώνει. Και όταν ερχόμαστε στην παρουσία του Θεού και στο Λόγο του Θεού, αδελφοί, ζητάμε από τον Κύριο να οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο για ένα λόγο, για να μπορούμε να δούμε καθαρά την αλήθεια, δηλαδή να φωτιστούμε και να δούμε καθαρά την αλήθεια. Οπότε κάθε φορά που ερχόμαστε, μέσα στην καρδιά μας να έχουμε την ευχή, την προσευχή, ο Θεός να μας φωτίσει και να καταλάβουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο, ώστε αν το εκτελέσουμε, και δεν είναι πάντα εύκολο να εκτελείς το θέλημα του Θεού, αν το εκτελέσεις με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να φέρει τον καρπό για το οποίο εκτελείται αυτός ο λόγος και να φέρει και το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ σε αυτή την επιστολή ο Απόστολος Πέτρος μας βάζει μία βάση για την οποία εμείς χαιρόμαστε που μπορούμε να περπατήσουμε πάνω σε αυτήν. Δηλαδή είναι ένα στήριγμα, ο λόγος αυτός, η επιστολή αυτή, στον τρόπο με τον οποίο περπατάμε και οδηγούμαστε και κάνουμε το θέλημα του Θεού και ευχαριστούμε το Θεό. Και γι' αυτό λοιπόν κοιτάμε τις αλήθειες αυτές από όλες τις πλευρές. Θέλουμε να τις κοιτάξουμε από όλες τις πλευρές, να τις δούμε, να τις καταλάβουμε, να τις εμπεδώσουμε, να τις βάλουμε μέσα στην καρδιά μας. Και γι' αυτό πολλές φορές λέμε άνοιξε μας την καρδιά. Τι σημαίνει? Γιατί αν είναι κλειστή η καρδιά, δεν μπορεί να μπει η αλήθεια μέσα, αδελφοί. Δεν είναι εύκολο. Ο λόγος μπαίνει μόνο όταν ανοίξει η καρδιά του ανθρώπου, επιτρέψει ο άνθρωπος να μπει ο λόγος μέσα. Είναι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός. Εσείς, λέει, δεν καταλαβαίνετε τη φωνή μου, δεν γνωρίζετε τη φωνή μου, γιατί δεν μπορείτε να δεχτείτε το λόγο μου. Δηλαδή, δεν έχετε τη δυνατότητα να δεχτείτε ότι αυτή η φωνή, αυτός ο λόγος είναι από το Θεό, είναι η αλήθεια. Και είναι κλειστή η καρδιά τους. Αυτό τους έλεγε. Γι' αυτό λοιπόν εμείς όταν ερχόμαστε στο Λόγο του Θεού θέλουμε να ανοίξει η καρδιά μας, θέλουμε να καταλάβουμε για να δοξαστεί ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Διαβάζοντας λοιπόν το 10 έρχεται αυτή η μεγάλη αλήθεια που είναι βέβαια γραμμένη από την Παλαιά Διαθήκη και λέει «Διότι όστις θέλει να αγαπά τη ζωή και ήδη ημέρας αγαθάς, ας πάυσει τη γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από του να λαλώσει δόλων». Ας σε κλείνει από κακού και ας πράξει αγαθόν. Ας ζητήσει ειρήνη και ας ακολουθήσει αυτήν. Εδώ, αδελφοί, είναι όλη η διαδικασία των μεταξύ μας σχέσεων και της συμπεριφοράς της ανθρώπινης. Είναι όλη η διαδικασία, είναι δομημένο αυτό για το πώς πρέπει ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τα πράγματα του Θεού μπορεί να ζήσει μια ευτυχισμένη ζωή, να ζήσει μια χαρούμενη ζωή, μια ευλογημένη ζωή. Εμείς πολλές φορές λέμε ότι η χαρά μας προέρχεται από την παρουσία του Θεού, από το Πνεύμα το Άγιο και αυτή είναι η αλήθεια. Η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά. Αλλά η χαρά όταν εμείς την υπονομεύουμε, όταν εμείς την απομακρύνουμε από τη ζωή μας, όταν εμείς δεν την ελκύουμε τη χαρά, τότε δεν απολαμβάνουμε τη ζωή. Δηλαδή αυτό που λέει εδώ και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή και ευχαριστώ το Θεό γιατί πολλές φορές λέμε μα η Παλαιά Διαθήκη ήταν για τότε. Δεν ήταν για τότε, αδελφοί. Οι Απόστολοι παίρνουν ρίσεις και λόγια της Παλαιάς Διαθήκης και τα ενσωματώνουν στην Καινή Διαθήκη για να μπορέσει ένας χριστιανός να περπατήσει. Αυτή ήταν η σοφία που είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Με αυτή τη σοφία πορευτήκανε. Πήρανε λόγια της Παλαιάς, πήρανε εδάφια της Παλαιάς, πήρανε σοφίες της Παλαιάς, πήραν οδηγίες της Παλαιάς και τις ενσωματώσανε στην Καινή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος της Καινής Διαθήκης να μπορέσει να εκτελέσει αυτό που στην Παλαιά θεωρούν το δύσκολο. Όμως τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν φαίνεται δύσκολο γιατί έχουμε βοήθεια, αδελφοί. Η δυσκολία μας προέρχεται από τη δική μας αδυναμία να αντιληφθούμε την αλήθεια. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις για να περάσεις καλά, να είσαι χαρούμενος, να είσαι ευτυχισμένος. Γι' αυτό η Γραφή λέει, ο Θεός τι έκανε, έδωσε σε μας, δηλαδή μας πρόσφερε, μας έδωσε, μας ικάνωσε πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Δηλαδή να μπορέσουμε να ζήσουμε, να ζήσουμε καλά και να ζήσουμε με ευσέβεια. Άρα ο Θεός που στοχεύει, στοχεύει στο ότι ο άνθρωπος να απολαύσει και τη ζωή αυτή. Δεν στοχεύει μόνο στα ουράνια και εγώ έχω ξεπεράσει τον εαυτό μου και είμαι πνευματικός και δεν ενδιαφέρομαι για τίποτα και μόνο τα πράγματα του Θεού. Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να απολαμβάνει και αυτή τη ζωή. Πώς θα την απολαύσω? Θα μου πεις, ο Απόστολος Παύλος έλεγε θεωρώ τα πάντα σκύβαλα. Ναι, τι θεωρεί τα πάντα σκύβαλα? Αυτός πέρναγε καλά με τους αδελφούς. Καθότανε, έτρωγε, περνάγανε καλά, χαιρόντουσαν μαζί. Αγάπαγε τους αδελφούς, τον αγαπάγαν οι αδελφοί. Είχε μια κοινωνική ζωή, είχε μια κοινωνική συμπεριφορά. Είχε φτιάξει μια παρέα στην οποία ήταν όλοι ενωμένοι, αγαπημένοι. Προσευχόντουσαν, δοξάζαν το Θεό. Αυτή ήταν η χαρά του. Και μάλιστα κάποια στιγμή είπε ότι συμφέρει, λέει, σε εσάς να μείνω, γιατί εγώ ενώ θα ήθελα να φύγω, συμφέρει να μείνω για να σας βοηθήσω λίγο ακόμα, που σημαίνει ότι μέσα στο μυαλό του αισθανόταν χαρά με την κοινωνία των αδελφών. Αισθανόταν ευλογία με τη σχέση των αδελφών και τους ανθρώπους που είχε γνωρίσει. Γι' αυτό ζήταγε ο Θεός να του φέρει κι άλλους αδελφούς, κι άλλους αδελφούς, κι άλλους αδελφούς, παρόλες τις δυσκολίες και παρόλο τον πόνο που πολλές φορές τράβαγε για να το καταφέρει, όμως μέσα στην καρδιά του χαιρότανε για την κοινωνία που είχε δημιουργηθεί των ανθρώπων που αγαπάγαν το Θεό, που σημαίνει ότι είναι επιλογή, αδελφοί. Είναι επιλογή να κάνω παρέα με σωστούς ανθρώπους. Είναι επιλογή να κάνω παρέα με ανθρώπους που αγαπάνε το Θεό. Είναι επιλογή να κάνω παρέα με ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα πράγματα του Θεού. Είναι επιλογή να στερεώνεται η πίστη μου. Είναι επιλογή. Ο χριστιανός επιλέγει να δεσμευτεί και να κάνει πράγματα που θα τον βοηθήσουν σε αυτή τη ζωή να περάσει καλά. Αλλιώς θα δυσκολευτεί. Δεν θα μπορέσει να προχωρήσει παρακάτω, θα δυσκολευτεί στο περπάτημά του. Όταν λέει ότι όποιος αγαπάει τη ζωή, σημαίνει ότι θέλω να απολαμβάνω και αυτή τη ζωή, αλλά θέλω να απολαύσω και την επόμενη ζωή. Δεν έχω καμία διάθεση να μην απολαύσω αυτή τη ζωή, να μην φτιάξω οικογένεια, να μην κάνω παιδιά, να μην απολαύσω τις φιλίες μου, να μην απολαύσω τις παρέμβεις μου, να μην απολαύσω τη ζωή μου, τον κόπο μου, τα χρήματα που βγάζω από τη δουλειά μου, να μην τα απολαύσω, να φάω το φαγητό μου, να πάω τις βόλτες μου, να μην τα απολαύσω όλα αυτά. Μια εκδρομή πας σε ένα βουνό και λες, τι ωραία που τα έχει φτιάξει ο Θεός, δόξα τω Θεώ, τι ωραία που είναι όλα αυτά. Απολαμβάνεις, αδελφοί, τη ζωή. Δεν είναι ο Θεός άδικος να σου πει ότι από τότε που πίστεψες δεν θα απολαμβάνεις τίποτα. Θα κοιτάς μόνο τον ουρανό, θα κοιτάς μόνο εμένα και θα αδιαφορείς για τους πάντες. Δεν θα ντύνεσαι, δεν θα πλένεσαι, δεν θα τρως καλά, δεν θα ζεις καλά και θα κοιτάς μόνο τα ουράνια. Δεν είναι αυτό που ζητάει ο Θεός από τους χριστιανούς, αδελφοί. Δεν είναι να φύγουν από αυτόν τον κόσμο και να ζήσουν σε μία άλλη ζωή την οποία θα ταλαιπωρούνται τη σάρκα τους, δεν θα ενδιαφέρονται για αυτή, θα είναι απομονωμένοι, δεν θα κάνουν παρέες, δεν θα κάνουν κοινωνίες. Να ζει ένας άνθρωπος στη λίτης, ας πούμε, ή μοναχός πάνω σε ένα όρος το οποίο δεν συναντάει κανέναν. Δεν είναι αυτή η λογική του χριστιανού. Η λογική του ανθρώπου του Θεού είναι να έχει κοινωνία. Να έχει παρέες, να έχει φιλίες, να έχει αδελφούς, να περνάει καλά, να μπορούν να δοξάζουν το Θεό, να απολαμβάνουν τα αγαθά που τους δίνει ο Θεός, να απολαμβάνουν τη ζωή τους, την οικογένειά τους. Ακόμα και για την οικογένεια, λέει, αδελφοί. Ότι εάν ένας άνθρωπος, λέει, είναι παντρεμένος, αυτός ο παντρεμένος ενδιαφέρεται και για το Θεό και για την οικογένειά του. Σου λέει, άμα είσαι ανήπαντρος, ενδιαφέρεσαι μόνο για το Θεό. Αλλά άμα είσαι παντρεμένος, έχεις δηλαδή μια ζωή, μια κοινωνία, θα πρέπει να ενδιαφερθείς και για την οικογένειά σου, για τα παιδιά σου, πώς θα πας παρακάτω, τι θα κάνεις. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι όποιος θέλει να αγαπά τη ζωή και να δει ημέρας αγαθάς, είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα επιλογής. Και γι' αυτό στην προσευχή μας, όταν εμείς ζητάμε από το Θεό να μας βοηθήσει, τον ζητάμε γι' αυτό το λόγο, αδελφοί. Να μπορούμε να απολαμβάνουμε, να περνάμε καλά. Αν είσαι άρρωστος, ας πούμε, θα απολαμβάνεις? Μου τις έδωσε τις θλίψεις ο Θεός την αρρώστια για να ταλαιπωριέμαι και να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Δεν θα προσευχηθείς να γίνεις καλά? Δεν θα προσευχηθείς ο Θεός να σε ευλογήσει? Δεν θα προσευχηθείς να σου πάρει τον πόνο? Δεν θα προσευχηθείς ο Θεός να σε επισκεφτεί στη θλίψη σου, στη στεναχώρια σου? Γιατί να το κάνει ο Θεός, αν εσύ έχεις αποφασίσει να μην περνάς καλά? Αν δεν θέλεις να περνάς τα δύσκολα, μην προσεύχεσαι στο Θεό να σε θεραπεύσει, να σε ευλογήσει και να είναι μαζί σου. Αλλά όμως εμείς οι χριστιανοί τι κάνουμε? Προσευχόμαστε, αδελφοί. Και όχι μόνο προσευχόμαστε για τον εαυτό μας, προσευχόμαστε και για τους άλλους. Προσευχόμαστε ο Θεός να ευλογήσει και τους άλλους, να τους δώσει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με την πίστη τους. Να τους ευλογήσει, να τους ενώσει με τις οικογένειές τους, να τους ενώσει με τον άντρα, το σύζυγο, τα παιδιά, να είναι ευλογημένες οι οικογένειες, να κάνουν το θέλημα του Θεού. Γιατί προσευχόμαστε? Γιατί δεν λέμε, Κύριε, δεν πειράζει, όπως μας ήρθανε, έτσι στραβά, ας μείνει για να γίνω καλύτερος άνθρωπος? Δεν το λέμε αυτό. Λέμε, θέλουμε να διορθώσουμε το περπάτημά μας και θέλουμε να απολαμβάνουμε τη ζωή μας. Αδελφοί, εμείς οι χριστιανοί θέλουμε κάθε μέρα να χαιρόμαστε. Και όχι μόνο να χαιρόμαστε με αυτά που μας δίνει ο Θεός, αλλά να χαιρόμαστε και με το Θεό τον ίδιο μέσα σε αυτά που μας δίνει. Δηλαδή, τρως, δόξα Κύριε. Πας μια βόλτα, δόξα Κύριε. Έχεις δουλειά, δόξα Κύριε. Πας μια εκδρομή, δόξα Κύριε. Έχεις το παιδί σου κοντά, δόξα Κύριε. Έχεις τη γυναίκα σου που σε αγαπάει, δόξα Κύριε. Δηλαδή, τι κάνουμε? Συνδυάζουμε τη χαρά του Κυρίου με τη χαρά που μας έχει προσφέρει της προζωής και της ευσέβειας. Τα προζωής και ευσέβειας. Δηλαδή, είναι ένας συνδυασμός. Και γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να απολαμβάνει πολλά περισσότερα από ό,τι απολαμβάνει ένας άλλος που είναι μέσα στον κόσμο, που δεν έχει και Θεό. Το χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε έρχεται και προστίθεται μέσα στην απόλαυση της ζωής που σου έχει δημιουργήσει ο Θεός σε αυτά τα προζωή και ευσέβεια. Προστίθεται μέσα σε αυτό. Άρα έχεις μια επιπλέον αυξημένη χαρά μέσα σε αυτή τη ζωή και μια αυξημένη απόλαυση για το κάθε τι που κάνεις και που ζεις και που πίνεις το νεράκι, λες, δόξα Κύριε, ο Θεός με ευλόγησε και το έχω, και χαίρεσαι και για τα μικρά. Όμως εδώ, αδελφοί, θέλω να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Άρα είναι θέμα επιλογής. Όποιος θέλει, αυτό το όποιος θέλει, αδελφοί, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Θέλουμε να περνάμε καλά, θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι, θέλουμε να έχουμε σωστή κοινωνία με τους ανθρώπους, θέλουμε να είμαστε όλοι χαρούμενοι, θέλουμε να είμαστε ευλογημένοι, θέλουμε ο ένας να προσπαθεί για τον άλλον. Το θέλουμε? Το θέμα είναι αν το θέλουμε. Όποιος θέλει να αγαπά τη ζωή και να δει ημέρες αγαθές. Υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει? Αδελφοί, όταν κάποιος επιλέγει να πέσει μέσα σε μια αμαρτία, σε ένα πάθος, επιλέγει να πέσει μέσα σε μια ταλαιπωρία. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που επιλέγει τον αλκοολισμό, επιλέγει να μην έχει κάθε μέρα καλές μέρες. Επιλέγει να είναι ήρεμος τη μία μέρα, την άλλη μέρα να είναι πεθαμένος στα πατώματα. Επιλέγει τη μία μέρα να είναι χαρούμενος, την άλλη μέρα να μην είναι χαρούμενος. Είναι θέμα επιλογής. Όταν λες έναν άνθρωπο μη μπλέκεις με τα ναρκωτικά, είναι θέμα επιλογής αν θα πάει να το πάρει αυτό το πράγμα που τον παραμυθιάζει. Και εάν την πρώτη μέρα ήταν καλά, τη δεύτερη μέρα δεν ήταν καλά, την τρίτη μέρα ήταν καλά, την τέταρτη δεν ήταν καλά, θα έρθει η στιγμή που η ζωή του θα διαλυθεί και καμία από τις μέρες της ζωής του δεν θα είναι καλά. Δηλαδή θα είναι μόνιμα με πρόβλημα και μόνιμα άρρωστος. Ένας άνθρωπος επιλέγει να περνάει καλά στη ζωή του. Είναι θέμα επιλογών. Άρα λοιπόν αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, που δεν το λέει ο Απόστολος Πέτρος, αλλά το παίρνει ο Πέτρος και το χρησιμοποιεί από τον Ψαλμό, είναι ότι είναι θέμα επιλογής να περάσω καλά. Και θέλω σήμερα, αδελφοί, να πούμε, επιλέγω να απολαύσω τη ζωή που μου χάρισε ο Θεός. Επιλέγω να απολαμβάνω αυτά που μου δίνει ο Θεός. Ό,τι μου προσφέρει ο Θεός, εγώ θα το απολαμβάνω, θα χαίρομαι, θα περνάω καλά, θα δοξάζω το Θεό και θα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος για αυτά που μου πρόσφερε ο Θεός μέσα στη ζωή μου. Επιλέγουμε να χαιρόμαστε γιατί είμαστε στην Εκκλησία. Αδελφοί, αν θα πάτε σε μια επαρχιακή εκκλησία που είναι 2-3 άτομα και ψάχνουν να βρουν ανθρώπους να έχουν κοινωνία, να μιλήσουν ή μένουν, ξέρω εγώ, σε ένα χωριό και προσπαθούν να έχουν παρέα, είναι θέμα, θα λέγαμε, ξεκάθαρο ότι εάν κάποιος βρήκε έναν αδελφό και συναντήθηκε με έναν αδελφό, χαίρεται περισσότερο όταν τον βλέπει. Δηλαδή είναι 3 άτομα, πάει ένας τέταρτος και λέει, δόξα Κύριε, σε ευχαριστώ που έφερες τον αδελφό μου. Και καμιά φορά είναι σε μια εκκλησία 200 άτομα και μπαίνει ένας καινούριος ή μπαίνει ένας αδελφός και δεν δίνω καμία σημασία, γιατί επιλέγω να μην χαίρομαι για την παρουσία αυτού του ανθρώπου. Άρα σημαίνει ότι είναι θέμα επιλογής. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει. Και επειδή το βάζω σε αυτή τη θέση, σε αυτή τη βάση, αδελφοί, πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι είναι δική μου η απόφαση εάν θα περνάω καλά ή δεν θα περνάω καλά. Και πώς ξεκινάει αυτό? Ξεκινάει, αδελφοί, με τη γλώσσα. Εδώ λέει ο Πέτρος ότι για να μπορέσεις να περάσεις καλά και να δεις ημέρες αγαθές, ας πάυσει τη γλώσσα αυτού από κακού. Δηλαδή, εδώ τώρα θέλω να δούμε δύο πράγματα. Γιατί το λέει αυτό? Αδελφοί, για να μπορέσει να κινηθεί η γλώσσα, να υπάρχει λόγος, πρέπει να υπάρχει μία πληροφορία από την καρδιά. Δηλαδή, εκ της καρδίας, λέει η γραφή, λαλεί το στόμα. Λαλεί, δηλαδή μιλάει. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι για να μιλήσει κάποιος πρέπει να έχει κουβαλήσει αυτό που θα πει, να το έχει βγάλει μέσα από την καρδιά του. Δηλαδή υπάρχει στην καρδιά του. Μπορεί να μην είναι επεξεργασμένο, μπορεί να μην το έχει ωρεοποιήσει, μπορεί να μην το έχει φτιάξει, μπορεί να μην το έχει κάνει έτσι πως θα έπρεπε να βγει. Μπορεί να βγει όμως. Αλλά αφού βγει, σημαίνει ότι το κουβαλάει μέσα του. Ακόμα και αστείο να κάνει κάποιος, βγήκε από μέσα του. Καμιά φορά σου λέει κάποιος κάτι έτσι σκληρό και στο λέει με αστείο τρόπο και του λες γιατί το είπες αυτό. Αστείο είπα. Όμως, αδελφοί, το είπε μέσα από την καρδιά του, δηλαδή του βγήκε. Αφού του βγήκε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα προέρχονται της καρδίας. Από την καρδιά προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής, δηλαδή το αποτέλεσμα της ζωής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί συνδέεται με αυτό που λέει ο Πέτρος, αδελφοί, από τους ψαλμούς. Δηλαδή, θα πρέπει να μάθω, λέει, να πάυσω τη γλώσσα μου από του κακού. Σημαίνει ότι πρέπει να έχω έλεγχο της γλώσσας. Γιατί πρέπει να έχω έλεγχο της γλώσσας? Να πάυσω να μιλάω. Θα πάυσω να μιλάω? Μα αφού είμαι άνθρωπος που έχω λόγο και δεν μπορώ να πάψω να μιλάω, θα μιλάω. Ξέρετε, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός, ενώ είναι ο λόγος, είναι ο λόγος, εν αρχή είναι ο λόγος, είναι το α και το ω, τα ξέρει να τα λέει φαρσί. Άμα το ρωτήσεις κάτι θα σου απαντήσει κατευθείαν. Δεν μπορεί να κολλήσει πουθενά. Και επειδή είναι ο λόγος, όταν εκφράζει κάτι, δίνει και ζωή σε αυτό που εκφράζει, αδελφοί. Έχει ένα αποτέλεσμα. Ο λόγος είναι ζωντανός. Άρα λοιπόν ο λόγος του Ιησού Χριστού είναι ζωντανός. Θα μπορούσε να φέρει ένα αποτέλεσμα. Όμως φανταστείτε, ο ίδιος ο λόγος επέλεξε σε κάποιες συγκεκριμένες χρονικές στιγμές να μην μιλήσει. Και όταν λοιπόν το ρωτάγανε, εσύ είσαι ο γιος του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς, απάνταγε, σύ είπας. Δεν συζητούσε, δεν έκανε κουβέντα. Δηλαδή ο λόγος επέλεξε να μην εκφραστεί, να μην μιλήσει σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Γιατί επέλεξε? Γιατί είναι θέμα επιλογής, αδελφοί. Είναι θέμα επιλογής να μιλήσω ή να μην μιλήσω. Είναι θέμα επιλογής να ανοίξω το στόμα μου και να βγάλω από μέσα ότι κουβαλάει η καρδιά μου αφιλτράριστο. Είναι θέμα επιλογής να μπορέσω να συγκρατήσω τη γλώσσα μου και να κλείσω το στόμα μου για κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είναι θέμα επιλογής. Ο άνθρωπος το επιλέγει. Έχει τον έλεγχο πάνω στο στόμα του και στη γλώσσα του και σε αυτά που λέει και με τον τρόπο που τα λέει και με τον τρόπο που εκφράζεται. Μπορεί μερικοί άνθρωποι να είναι λόγοι, δηλαδή να μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνιέντος το λόγο και να μπορούν να μεταφέρουν το μήνυμα ή την έννοια αυτών που σκέφτονται με σωστές λέξεις και με σωστό λόγο, όμως είναι άλλοι που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή και το βγάζουν με λάθος τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν είτε ο ένας είτε ο άλλος να μπορεί να ελέγχει το στόμα του και αυτό που βγαίνει από το στόμα να έχει καλό αποτέλεσμα, δηλαδή να μπορεί να ευλογεί. Είναι αυτό που είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, να ευλογείτε, δηλαδή να λέτε λόγια ευλογίας και να μην καταράστε, δηλαδή να μην λέτε κακά λόγια. Να μπορείτε να ευλογείτε, να λέτε καλά λόγια και να μην καταράστε. Είναι θέμα επιλογής. Θα μου πεις, αδελφέ, μπορώ να τα καταφέρω? Αν προσπαθήσουμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε, αδελφοί. Αν δεν προσπαθήσουμε, δηλαδή το αφήσουμε ελεύθερο, αχαλήνο το που λένε, δηλαδή χωρίς χαλινό, γι' αυτό και μιλάει για το άλογο που το χαλινώνεις, για το πλοίο που το οδηγείς με το τιμόνι, μιλάει για χαλινό, δηλαδή για έλεγχο. Εάν το αφήσεις ανεξέλεγκτο, Θα κάνει ζημιές οι οποίες δεν μπορούν να γυρίσουν εύκολα πίσω και το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Όμως είναι θέμα επιλογής εάν θα κλείσω το στόμα μου ή δεν θα κλείσω το στόμα μου. Και πού συνδέεται με το προηγούμενο? Γιατί αδελφοί, εάν θες να πας καλά στη ζωή σου, πρέπει να καταλάβεις ότι ό,τι λες και ό,τι βγάζει η καρδιά σου ακούγεται από έναν ζωντανό Θεό. Ό,τι λες και ό,τι βγάζει η καρδιά σου δεν ακούγεται μόνο από έναν άνθρωπο, δεν ακούγεται σε αυτόν που απευθύνεσαι, ακούγεται και από έναν ζωντανό Θεό ο οποίος ακούει τα πάντα. Τι σημαίνει αυτό? Θέλω να πούμε μερικά πράγματα τα οποία συνάδουν σε αυτό που συζητάμε και δίνουν την πραγματική εικόνα του τι σημαίνει ότι ο Θεός ακούει αυτά που λες, κανονίζει τη διαδρομή σου με βάση αυτά που είπες, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η πορεία και το αποτέλεσμα των λόγων σου έχει να κάνει όχι μόνο με σένα, δηλαδή τι θα πεις εσύ ή τι θα πάρεις πίσω από τα λόγια σου, αλλά και αυτά που θα έχει ακούσει ο Θεός. Γιατί τα λόγια δεν μπορείς να τα πάρεις πίσω, αδελφοί. Πας λόγος λέει, ακούγεται. Κάθε φθόγκος ακούγεται προς το Θεό. Δεν υπάρχει λόγος ο οποίος να μην έχει ακουστεί στο Θεό. Άρα λοιπόν ο Θεός ακούει αυτά που λες, είτε καλά είτε κακά. Μα εγώ δεν απευθύνομαι στο Θεό, δεν έχει σημασία. Απευθύνεσαι σε ανθρώπους. Γιατί εμένα να με μετράει ο Θεός με το μέτρο που μετράω εγώ έναν άνθρωπο? Γιατί να με μετρήσει? Γιατί θέλει να με διορθώσει. Γιατί αν υπολογίσει ότι είμαι παιδί του και αν θέλω να λέω το Θεό πατέρα, θα πρέπει να καταλάβω ότι ο Θεός ακούει αυτά που λέω, βλέπει αυτά που κάνω και με μετράει με το ίδιο μέτρο με το οποίο έχω μετρήσει εγώ έναν άλλον. Του έχω πει δεν ξέρεις να αγαπάς, δεν ξέρεις να κάνεις αυτό, δεν ξέρεις εκείνο, και τι κάνει ο Θεός? Με βάζει στη διαδικασία να περάσω εγώ το μάθημα για να καταλάβω αν εγώ το ξέρω. Δηλαδή να περάσω την εκπαίδευσή μου. Μα έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, γι' αυτό λέει αν αγαπάς τη ζωή. Δηλαδή αν θες να περνάς καλά, αν θες να είσαι ευλογημένος, προσπάθησε να ελέγξεις τι λες και τι κάνεις. Και εδώ αδελφοί έχουμε επικεντρωθεί στο τι λέμε. Γιατί αργότερα με το αυτό που θα πούμε θα έρθει και η πράξη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αν πεις κάτι θα έρθει η ώρα που θα το εκτελέσεις. Δηλαδή λες, παράδειγμα λέω, ένα μικρό παράδειγμα. Αχ, εγώ θα ήθελα να φάω μια φορά μια ωραία πίτσα με μανιτάρια. Το είπες. Πέρασε. Το έχεις μέσα στην καρδιά σου. Και έρχεται κάποια στιγμή και κάθεσαι σε ένα ωραίο μαγαζί, μια πιτσαρία, ας πούμε, μια πάστη μονεμβασιά, και λες, τι θα πάρεις? Πω, μου έχει έρθει μια φορά να φάω πίτσα με μανιτάρια. Το είχα πει, θέλω να φάω πίτσα με μανιτάρια. Το ξαναλες και σου έρχεται πίτσα με τα μανιτάρια. Το παραγγέλνεις. Όταν λοιπόν το εκφράσεις, σημαίνει ότι έχει ακουστεί, και δεν έχει ακουστεί μόνο σε άνθρωπο, δεν έχει ακουστεί μόνο στο σερβιτόρο, έχει ακουστεί παντού, στους γύρω σου. Αυτό συμβαίνει και στον πνευματικό κόσμο. Όταν εκφράσεις μια επιθυμία, παράδειγμα, λες κάτι πονηρό σε ένα φίλο σου και λες ότι εγώ θα ήθελα να κάνω αυτό και να κερδίσω αυτό. Αν λοιπόν αυτό ακουστεί, βγει από το στόμα σου, θα το ακούσει και ο Θεός, αλλά σας πληροφορώ ότι θα το ακούσει και ο διάβολος. Το ξέρετε? Ό,τι βγαίνει από το στόμα μας, το ακούει και ο διάβολος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν παντού τσιράκια, τα πνευματικά τσιράκια του διαβόλου, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις αδυναμίες των ανθρώπων με βάση το λεκτικό τους, δηλαδή με βάση τη συμπεριφορά τους. Και τι κάνουνε? Δημιουργούν συνθήκες, παγίδες, στις οποίες μπορεί ο άνθρωπος να πέσει μέσα. Και γι' αυτό η προσευχή μας είναι «Μη σε ενέγγιση μάσης πειρασμών». Πού βρίσκεται ο πειρασμός? Βρίσκεται εκεί που επιθυμεί η καρδιά σου. Μη σε ενέγγιση μάσης πειρασμών σημαίνει ότι εγώ εκφράζω μια επιθυμία στο Θεό. Γι' αυτό λέει πρέπει να προσεύχεσαι. Εκφράζω μια επιθυμία να με βοηθήσεις όταν πάω να πέσω πάνω στον πειρασμό, να με φρενάρεις και να με σταματήσεις. Το εκφράζω, αδελφοί. Και ποιος με ακούει? Ο Πατέρας Θεός. Την επιθυμία μου την κακή ποιος την άκουσε? Ο διάβολος, και προσπαθεί να μου στήσει παγίδα για να πέσω μέσα. Το εις ενέγγιση μας πειρασμών είναι οι παγίδες του εχθρού που σε ρίχνουν μέσα. Εκεί που είσαι αδύνατος, εκεί που επιθυμείς, εκεί που θέλεις, εκεί που εκφράζεσαι, εκεί που έχεις πει ότι θες να κάνεις πράγματα. Εάν δεν εκφραστείς, ναι μεν ο Θεός καταλαβαίνει τη σκέψη σου, αλλά δεν έρχεται να σε ενοχλήσει για τον τρόπο που σκέφτεσαι. Θα σε βοηθήσει να σκεφτείς σωστά. Δεν θα σε περάσει από εκπαίδευση. Όμως, ο διάβολος δεν μπορεί να ακούσει τι σκέφτεσαι. Και εκεί πέρα δεν μπορεί να σε πειράξει. Γι' αυτό πρέπει καμιά φορά να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε. Αυτή λοιπόν η διαδικασία είναι μια διαδικασία πρακτική. Αδελφοί, αυτό που λέει εδώ, εμείς το αναλύουμε σε τρεις βασικές έννοιες. Δηλαδή, τα λόγια που λέω σε έναν άνθρωπο, τα λόγια που λέω και τα ακούει ο διάβολος και τα λόγια που λέω και τα ακούει ο Θεός. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να έχουν μεγάλη προσοχή στο πώς εκφράζονται και πώς λέγονται, πώς βγαίνουν από το στόμα μου. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί αδελφοί, εάν κάποιος δεν φταίει σε λόγο, αυτός είναι τέλειος ανήρ. Δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Βλέπετε τι λέει. Εάν λοιπόν προσέχω το λόγο μου, μπορώ να χαλιναγωγήσω και το σώμα. Τι σημαίνει? Ότι το σώμα πράττει, αδελφοί. Το σώμα εκτελεί. Αυτό που έρχεται και σου δίνει όθηση να κάνεις πράγματα, δηλαδή έχω νευριάσει με κάποιον και μέσα στο μυαλό μου λέω θα του ρίξω μια σφαλιάρα. Το σκέφτομαι μέσα μου. Αλλά όσο το σκέφτομαι, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μου λέει μη του ρίξεις σφαλιάρα, να είσαι έρημος. Και μέσα μου σκέφτομαι θα του ρίξω μια σφαλιάρα. Και μου λέει το Πνεύμα το Άγιο μη του ρίξεις σφαλιάρα. Και μετά εγώ νευριάζω και λέω θα σου ρίξω μια σφαλιάρα. Και νευριάζει αυτός, μου απαντάει και χράπ του χώνω μία. Γιατί το έβγαλα, αδελφοί. Είναι πρακτικό. Δηλαδή μπορώ να χαλιναγωγήσω το στόμα μου, μπορώ να χαλιναγωγήσω το σώμα μου, μπορώ να χαλιναγωγήσω όλη μου τη συμπεριφορά. Γιατί δεν μπορείς να χαλιναγωγήσεις το σώμα σου εάν δεν έχεις πρώτα χαλιναγωγήσει το στόμα σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Τα λόγια που λέμε σε αυτούς που εκφράζονται φέρνουν αντίδραση. Η δράση, δηλαδή αυτό που λέω, φέρνει αντίδραση. Αυτό που έκανε ο λόγος, αδελφοί, ο λόγος δίνει ζωή. Δηλαδή λέει γεννηθεί το φως, να γίνουν τα χόρτα. Φέρνει αντίδραση. Εκτελείται αυτός ο λόγος. Και φανταστείτε εμείς που έχουμε την ενέργεια και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και ο λόγος μας έχει δύναμη, αδελφοί. Έχει δύναμη ο λόγος μας. Ο λόγος μας μπορεί να θανατώσει, ο λόγος μας μπορεί να ζωοποιήσει. Ο λόγος μας μπορεί να φέρει χαρά και ο λόγος μας μπορεί να φέρει στεναχώρια. Έχουμε παρόμοιες δυνάμεις με τον Λόγο του Θεού. Δηλαδή ο λόγος μας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν έχουν σημασία τα μπράτσα ή η δύναμη σωματική. Το τι λες πολλές φορές μπορεί να αλλάξει τη ροή της σχέσης σου με έναν άνθρωπο. Όχι ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετωπίζεις. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέει ο Πέτρος. Γιατί φανταστείτε αδελφοί, η Μαριάμ και ο Αρών να μην κάνανε συζητήσεις, επί συζητήσεων, για την Αιθιώπισσα τη γυναίκα του Μωυσή. Καθίσανε λοιπόν τα δύο αδέλφια με την αφέλεια που τους κατήχε, ενώ ξέρανε το Θεό, ξέρανε τη σχέση τους με το Θεό, την αφέλεια που τους κατήχε και συζητάγανε και λέγανε για τον Μωυσή και στον Μωυσή και προς τον Μωυσή, του λέγανε για το πρόβλημα που σκεφτόντουσαν ότι είχε πάρει μια γυναίκα που δεν ήταν μέσα από το λαό, μια Αιθιώπισσα. Και το συζητάγανε και με αυτόν. Και γι' αυτό έλεγε ο Λόγος του Θεού, ο Μωυσής είναι άνθρωπος πράος περισσότερο από όλους τους άλλους ανθρώπους. Γιατί θα του είχαν σπάσει τα νεύρα οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή του λέγανε για τη γυναίκα του. Εμένα αν μου λέγανε για τη γυναίκα μου, θα σου έλεγα άι από εδώ. Ο Μωυσής καθόταν και τ' άκουγε με στοικότητα. Μπορεί να ήταν δυνατός άνθρωπος, μπορεί να ήταν ενεργητικός άνθρωπος, αλλά όταν είχε να κάνει με τα αδέλφια του, καθότανε και τ' άκουγε. Και ξέρετε τι έκανε ο Θεός. Άκουγε και αυτός όμως, αδελφοί. Ακούει ο Θεός τι λέμε. Ακούει. Ακούει τις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας. Ακούει. Ακούει αν αυτά που λέμε είναι σωστά ή είναι λάθος. Ακούει. Το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Ό,τι βγαίνει από το στόμα μας, το έχει ακούσει και ο Θεός. Και επειδή το έχει ακούσει ο Θεός, έρχεται ο Θεός να παρέμβει όταν δεν μπορεί να παρέμβει ο άνθρωπος. Δηλαδή, Όταν δεν μπορείς εσύ να εκδικάσεις τον εαυτό σου και παραδώσεις τον εαυτό σου στον κρίνοντα δικαίως, όπως έκανε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, το αποτέλεσμα είναι να έρθει την εκδίκαση της υπόθεσης να την κάνει ο ίδιος ο Θεός. Δεν χρειάζεται να πάει να του πεις τι είπανε, ξέρει τι είπανε. Δεν χρειάζεται να πάει να του πεις πώς το είπανε και για ποια αιτία το είπανε. Ξέρει ο Θεός και τις καρδιές και τις προθέσεις και τον τρόπο που σκεφτήκανε. Τα ξέρει όλα. Και ξέρετε τι έκανε ο Θεός όταν άκουσε όλη αυτή την κουβέντα και τη δύσκολη θέση που φέραν στο Μωυσή. Τους είπε ότι θα τιμωρηθείτε και μάλιστα τιμώρησε και τον Ααρών και τη Μαριάμ. Και η Μαριάμ ήταν λεπρή για μια χρονική περίοδο έξω από το στρατόπεδο. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Γιατί, αδελφοί, δεν πρόσεξε η Μαριάμ τη γλώσσα της. Άμα πρόσεχε θα ήταν λεπρή? Όχι, δεν θα ήταν λεπρή. Άμα πρόσεχε ο Ααρών θα τον μάλωνε ο Θεός? Δεν θα τον μάλωνε ο Θεός. Θα μου πεις, ο ένας τη γλίτωσε με λιγότερη τιμωρία από τον άλλον. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Το να σε μαλώνει ο Θεός, αυτό έχει σημασία. Το να καταλάβεις ότι ο Θεός είναι στεναχωρημένος μαζί σου, αυτό έχει σημασία. Το τι θα σου πει, πώς θα σε μαλώσει, τι τιμωρία θα σου βάλει, αυτό είναι, θεωρώ, δευτερεύον για μας τους ανθρώπους του Θεού. Δηλαδή, εμείς θέλουμε ο Θεός να είναι ευτυχισμένος. Το θέλουμε. Θέλουμε να είναι χαρούμενος. Γι' αυτό λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστητε δια την ημέρα της απολυτρώσεως. Τι σημαίνει? Ότι μπορεί να λέμε και να κάνουμε πράγματα τα οποία στεναχωρούν το Θεό. Και λέγαμε κάποια στιγμή με τον αδερφό τον Δημήτρη τις προάλλες ότι λίγες είναι οι στιγμές της χαράς του Θεού πάνω στον ουρανό. Είναι όταν μετανοεί ένας άνθρωπος και επιστρέφει στο Θεό. Δεν είναι στιγμές χαράς? Ναι, την επόμενη μέρα όμως που θα πέσει την αμαρτία, αυτός που μετανόησε δεν είναι στιγμές λύπης? Δηλαδή τη μεθαπόμενη που δεν θα κάνει το θέλημα του Θεού, δεν είναι στιγμές λύπης? Λίγες είναι οι στιγμές της χαράς που του προσφέρουμε εμείς του Θεού. Αδελφοί, να του προσφέρουμε περισσότερες στιγμές χαράς, γιατί του αξίζει. Αμήν, αδέλφια. Είναι στην περίοδο της αναπαύσεως και εμείς του κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Του κάνουμε τη ζωή δύσκολη με τα λόγια μας, του κάνουμε τη ζωή δύσκολη με τις πράξεις μας, του κάνουμε τη ζωή δύσκολη με τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουμε και δεν του δίνουμε την αξία που του πρέπει. Γιατί αν καθόντουσαν και σκεφτόντουσαν τι θέλει ο Θεός, θα είχε τελειώσει η ιστορία. Εσύ, Θεέ μου, εμείς έχουμε αυτή την άποψη, Θεέ μου, για την Αιθιόπισσα. Εσύ τι λες? Θα είχε τελειώσει, αδελφοί. Ούτε λέπρα, ούτε στεναχώρια, ούτε διωγμός, ούτε μάλωμα, ούτε τίποτα. Δεν θα ήταν καλύτερα αυτές οι μέρες να τις περνάγανε παρέα με την συνυφάδα, δεν ξέρω πώς λέγεται, την κουνιάδα, και να ήταν με τα παιδάκια και να τρώγανε μαζί στο ίδιο τραπέζι και να περνάγανε καλά? Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Αλλά τώρα είναι τσακωμένοι, είναι στεναχωρημένοι, ο ένας είναι από εδώ και ο άλλος είναι από εκεί. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είπαν ένα λόγο, αδελφοί, που ενοχλήθηκε ο Θεός. Και ο λόγος δεν έγινε στο Θεό τον ίδιο. Ο λόγος έγινε στον Μωυσή. Και επειδή έγινε στον Μωυσή, ο Θεός ήρθε να εκδικάσει την υπόθεσή του. Γιατί δεν μίλησε ο Μωυσής. Σιώπησε. Δεν είπε τίποτα. Και επειδή δεν είπε τίποτα, την εκδίκαση της υπόθεσης την ανέλαβε ο Θεός. Το ίδιο δεν έκανε και στους φίλους του Ιώβ? Το ίδιο έκανε, αδελφοί. Δεν παρακολουθούσε τι του λέγαν του Ιώβ και τον στεναχωρούσανε? Το παρακολουθούσε. Γιατί όταν έγινε η συζήτηση και ανοιγόταν η συζήτηση δεν παρέμβαινε εκείνη την ώρα ο Θεός? Γιατί έπρεπε να ακούσει και τους δύο λόγους. Έπρεπε και οι δύο να εκφραστούν. Έπρεπε και οι δύο να βγάλουν το αποτέλεσμα. Και έρχεται ο Θεός μετά να δικαιώσει αυτόν που είναι πιο δίκαιος. Και γι' αυτό και στις δύο περιπτώσεις, και στην περίπτωση του Μωυσή με τη γυναίκα του και στην περίπτωση του Ιώβ με τους φίλους του, ο Θεός ζήτησε από τους ανθρώπους αυτούς να προσευχηθούν για τον Ααρών και τη Μαριάμ ο Μωυσής και να προσευχηθεί ο Ιώβ για τους φίλους του, για να ευλογηθούν, για να μην τους μαλώσει και να μην τους τιμωρήσει σκληρά. Γιατί εάν δεν το έκανε ο Μωυσής, σημαίνει ότι η καρδιά του θα ήταν ακόμα στεναχωρημένη και θα έβγαινε πικρία. Δηλαδή βοήθησε και τις δύο περιπτώσεις να μπουν στο σωστό δρόμο. Να μην στεναχωριέται ο Ιώβ, να μην στεναχωριέται ο Μωυσής, να περάσουν όλοι καλά, να είναι χαρούμενοι, να έχουν τις σχέσεις τους και να μην χαλάσει καμία σχέση. Αυτός ήταν ο στόχος του Θεού. Γι' αυτό τα κάνει αυτά, αδελφοί. Σαν καλός πατέρας, σαν ένας πατέρας που θέλει να μονιάξει τα παιδιά του. Όταν βλέπει ένας γονιός τα παιδιά του να τσακώνονται, θέλει να τα χωρίσει, θέλει να τα στείλει το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί, πρέπει να τα βρούνε, να τα βρείτε. Δώστε το χέρι, φιληθείτε, αγκαλιαστείτε, να τα βρείτε. Γιατί μη είμαστε στην ίδια οικογένεια. Δεν μπορούμε να ξυπνάμε το πρωί και να μου γυρνάς την πλάτη. Ούτε να είμαστε μαζί και να μην μου μιλάς. Δεν γίνεται, είμαστε στο ίδιο σπίτι. Θα πρέπει να έχουμε καθημερινότητα που είναι φυσιολογική, μια καλή ζωή. Θέλω καλή ζωή με την οικογένειά μου. Θέλω καλή ζωή με τους αδελφούς. Θέλω καλή ζωή με την εκκλησία. Θέλω καλή ζωή με τους γείτονες. Θέλω καλή ζωή με τους ανθρώπους γύρω μου. Θέλω να περνάω καλά, να είμαι ευχαριστημένος. Δεν θέλω να είμαι σε πόλεμο, στεναχώρια, θλίψη, αγωνία, κακία, ρίζα πικρίας. Δεν θέλω να είμαι έτσι. Και αυτό που έρχεται ο Λόγος του Θεού και εκφράζει μέσα στον Μαλαχία είναι ότι, όπως σας είπα και στην προηγούμενη ρίση που έκανα, ότι ο Θεός τα ακούει, το ίδιο έπαθε και ο Θεός, τον οποίο το στεναχωρούμε, αδελφοί. Δηλαδή, στεναχωρούμε όχι μόνο μερικές φορές με τα λόγια μας τους ανθρώπους, αλλά στεναχωρούμε και το Θεό με τα λόγια μας. Και έρχεται ο ίδιος ο Θεός να εκφράσει το παράπονό του. Δηλαδή, να εκφράσει το παράπονο για το οποίο οι άνθρωποι κάθονται και κουβεντιάζουν για αυτόν. Μα ποιος σου είπε να μιλάς για μένα? Δεν θέλω να μιλάς για μένα, λέει ο Θεός. Α, εγώ θα λέω αυτά που μου έρχονται στο μυαλό και μου έρχονται στην καρδιά. Και τι έλεγε ο άνθρωπος? Λέει, λέγατε σκληρά λόγια. Τα λόγια σας, λέει στο Μαλαχία. Και πώς γίνεται αυτό ο Μαλαχίας να ξέρει τι λέγανε οι άνθρωποι αυτοί? Γιατί, αδελφοί, πήγε ο Θεός και του είπε το παράπονό του. Του λέει, έλα εδώ, άνθρωπέ μου. Δεν είσαι ο προφήτης μου? Ναι. Δεν μπορώ να σου τα πω? Ναι. Πες τους αυτούς τους ανθρώπους, μη λένε τέτοια πράγματα, στεναχωριέμαι, περνάω δύσκολα, δεν είμαι στα καλά μου. Γιατί τους βλέπω και λέω, μα τα παιδιά μου λένε τέτοια πράγματα. Ξέρετε τι λέγανε για τον Ιησού Χριστό, αδελφοί, που ήταν ο Υιός του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, που ήταν ο αμνός, που θα σήκωνε τις αμαρτίες τους? Είσαι, του λένε, από το διάβολο. Λέει, μη λέτε τέτοια πράγματα, μη λέτε ότι είμαι από το διάβολο. Μη λέτε ότι το πνεύμα που έχω είναι από το διάβολο. Γιατί? Γιατί μπορεί όταν θα μιλήσετε άσχημα για τον πατέρα, θα υβρίσετε τον πατέρα, θα υβρίσετε τον Υιό να συγχωρεθεί. Αλλά σας λέω, λέει, πραγματικά, ότι όποιος υβρίσει το Πνεύμα το Άγιο δεν του συγχωρείται. Και γιατί μας το λες αυτό, Ιησού Χριστέ? Σας το λέω για το καλό σας. Γιατί αν στεναχωρηθεί ο Θεός, στεναχωρηθεί το Πνεύμα το Άγιο, δεν υπάρχει περίπτωση να σας ευλογήσει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας δώσει ειρήνη το Πνεύμα το Άγιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο. Τυφλοί θα μείνετε και θα περνάτε δύσκολα στη ζωή σας. Θα έρθουν οι Ρωμαίοι και θα σας διαλύσουν. Θα σας γκρεμίσουν το ναό και θα σας βάλουν φωτιά στα σπίτια. Θα σας διώξουν. Δεν θα περάσετε καλά. Μη λέτε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό τους προφύλαξε από το να μιλήσουν άσχημα για το Πνεύμα του Θεού. Και γι' αυτό και οι άνθρωποι έχουν ένα περιορισμό στο τι ξέρουν και τι λένε. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί ο Θεός μας έχει αποκαλύψει πράγματα τα οποία δεν τα έχει αποκαλύψει σε ανθρώπους έξω. Δεν το γνωρίζουν, λέει, το Πνεύμα το Άγιο ή απ' έξω. Το γνωρίζουν το Πνεύμα το Άγιο ή από μέσα. Γιατί? Γιατί ο Θεός νιώθει εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο που αγάπησε και αναγέννησε και έσωσε και τον βοήθησε και τον γνώρισε και συνεχίζει να αναγνωρίζεται από τον άνθρωπο αυτό. Νιώθει εμπιστοσύνη ότι αν του δώσει το πνεύμα του, δεν θα το στεναχωρήσει, δεν θα το πικράνει, δεν θα το υβρίσει, δεν θα το διώξει, δεν θα το σβήσει, δεν θα του συμπεριφερθεί με λάθος τρόπο, αλλά θα το σεβαστεί και θα αφήσει τον εαυτό του να οδηγηθεί από αυτό. Και τους λέει, προσέχτε τι λέτε, προσέχτε πώς μιλάτε. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός στο Μαλαχία και του λέει, εγώ ακούω, του λέει. Πήγαινε πες τους να προσέχουν τι λένε. Ακούω τι είπανε. Τι είπανε, του λέει, κύριέ μου, οι άνθρωποι αυτοί? Μαλαχία, δεν ήσουν εκεί, αλλά εγώ ήμουν εκεί. Πού ήσουν, την ώρα που κάναν κουβέντες? Ναι, λέει, εγώ ήμουν εκεί την ώρα που κάναν κουβέντες. Και τι λέγανε, κύριε, τι λέγανε? Θα μου πεις τώρα, ο Θεός συζητάει με τον προφήτη του για το τι λένε οι άλλοι? Θα μου πεις, εμείς το λέμε κουτσομπολιό. Αλλά δεν είναι. Δεν έχει να κάνει με αυτή την έννοια. Τι είπε αυτός για σένα? Αδελφοί, ο Θεός δεν το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Το κάνει με τη λογική να βοηθήσει. Δεν το κάνει με την περιέργεια. Τι είπε αυτός? Τι λες εσύ για αυτόν? Τι άκουσες? Δεν το κάνει με την έννοια ότι θέλω να μάθω και δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω τίποτα. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Ο Θεός μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου από τη μια στιγμή στην άλλη. Ή να την κάνει καλύτερη ή να την κάνει χειρότερη. Ποιος τα έβαλε, λέει, με το Θεό και ευτύχησε. Δηλαδή, δεν υπάρχει χαρά στους ασεβείς. Ο άνθρωπος ο οποίος εναντιώνεται στο Θεό ή λέει πράγματα εναντίον του Θεού, δεν θα περάσει καλά, δεν θα πάει καλά. Μπορεί για μία περίοδο να πάει καλά, αλλά θα έρθει η ώρα που θα διαλυθεί τελείως η ζωή του. Και θα σας πω, υπάρχει ένας τέτοιος ο οποίος τα λέει πολύ χήμα και τσουβαλάτα στο Θεό, αλλά θα έρθει η ώρα που τα πράγματα θα αλλάξουν άρτιν. Όμως, μένουμε σε αυτό που έλεγε ο Θεός στον Μαλαχία για τους ανθρώπους αυτούς, ότι οι λόγοι σας ήταν σκληροί εναντίον μου, λέει ο Κύριος, έτσι μου είπε ο Θεός να σας πω, και είπατε, τι ελαλήσαμε εναντίον σας, κάνετε ότι δεν ξέρετε, τους λέει. Σεις είπατε, μάταιον είναι να δουλεύει τι στο Θεό. Και επικεντρώνεται, δεν λέει σε όλη την κουβέντα τι είπανε, επικεντρώνεται στα λόγια, τι είπατε, στα λόγια που είπανε εναντίον του Θεού. Δηλαδή μιλήσατε για μένα, δεν ξέρω τι είπατε για τους άλλους. Θέλω να σας πω τι είπες για μένα. Από τη στιγμή που μίλησες για μένα, θέλω να το κλείσω το θέμα. Μάτων είναι να δουλεύει τι στο Θεό. Και ποια είναι η ωφέλεια ότι εφυλάξαμε τα διατάγματα αυτού. Και ότι το συνεχίζει, δηλαδή το συνεχίζουν. Το χειροτερεύουν, λένε και άλλα και άλλα. Γιατί τα κουβαλάνε μέσα τους. Η καρδιά τους τα κουβαλάει. Ποια είναι η ωφέλεια ότι φυλάξαμε τα διατάγματα αυτού και ότι περιπατήσαμε πενθούντες ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων. Ξέρετε, όταν εκφράζεται ο άνθρωπος έτσι, η επόμενη μέρα που θα τον βρει μακριά από το Θεό. Αφού με το Θεό δεν περνάω καλά, θα πάω στο Βάλ. Αφού με το Θεό δεν περνάω καλά, θα πάω στην Αστάρτη. Αφού με το Θεό δεν περνάω καλά, θα πάω στο Μολό. Αφού με το Θεό δεν περνάω καλά, θα πάω στον κόσμο. Αφού με το Θεό δεν περνάω καλά, θα πάω να κάνω ό,τι μου κατέβει εκεί έξω με τους άπιστους. Δηλαδή η επόμενη μέρα θα βρει το πόδι μου έξω από την παρουσία του Θεού. Όχι ότι το θέλει ο Θεός. Εγώ σπρώχνω τον εαυτό μου προς αυτή την κατεύθυνση όταν εκφράζομαι με αυτόν τον τρόπο. Όταν μιλάω αρνητικά για το Θεό, το οποίο το ακούει ο Θεός, στεναχωριέται, έρχεται να ενημερώσει τους ανθρώπους και να τους πει «Μη τα λέτε αυτά, μη λέτε τέτοια πράγματα». Και τώρα εμείς μακαρίζομαι τους υπερηφάνους, δηλαδή μέσα στο μυαλό μας μακαρίζω τον υπερήφανο. Τι σημαίνει μακαρίζω τον υπερήφανο? Είδες αυτός. Είπε ότι θα κάνει περιουσία και έκλεψε και έκανε και είπε ψέματα και έκανε αυτό και έκανε περιουσία και έχει τα κότερα, έχει τα σπίτια, έχει τα τέτοια. Ναι, αλλά αυτός κάποια στιγμή θα γκρεμιστεί. Αυτός κάποια στιγμή θα γκρεμιστεί, θα τον κλείσουν μέσα για απάτη. Αυτός μπορεί να πάει να αυτοκτονήσει επειδή ήταν πολλά τα λεφτά και τώρα δεν μπορεί να γυρίσει πάλι πίσω. Αλλά όμως λέει και τώρα εμείς μακαρίζουμε τους υπερηφάνους. Ναι, οι εργαζόμενοι την ανομία υψώθησαν, υπηράζονται στο Θεό και αυτοί εσώθησαν. Δηλαδή τους λέει, μην τα λέτε, τους λέει αυτά. Σας παρακαλώ, μην τα λέτε αυτά. Και ερχόμαστε σε αυτό που έρχεται ένας άνθρωπος και το διαβάζω από το Δανιήλ. Θα μου πεις, ευτυχήσαν αυτοί οι άνθρωποι. Ποιος να ευτυχήσει που τα έβαλε με το Θεό? Είναι η αλήθεια του Θεού, αδελφοί. Κανένας δεν ευτύχησε όταν τα έβαλε με το Θεό. Ο Θεός κάνει υπομονή, είσαι σαν ένα, πώς να σου το πω, ένα σκουλίκι, ένα μυρμήγκι. Είναι σαν να σου λέει το μυρμήγκι, θα σε φάω. Σε δαγκώνει, πονάς, θα σε φάω. Το μυρμήγκι τώρα. Τσάψε, τσαμπά, θα σε φάω. Είσαι 110 κιλά και προσπαθεί το μυρμήγκι να σε φάει. Θα κάνεις μια χράτς και θα το πετάξει από πάνω σου. Έρχεται το κουνί, θα σου πιω το αίμα. Τι θα κάνεις, θα κάνεις μια κραπ και θα το σκοτώσεις. Είναι σαν να ενοχλείς κάποιον. Είναι ενοχλητικό. Αλλά μην νομίζεις ότι το μέγεθος του Θεού με το μέγεθος το δικό σου ή το δικό μας, το λέω έτσι, είναι ικανό να φέρει το αποτέλεσμα με αυτά που λέμε εμείς. Μας θεωρεί ότι είμαστε ένα τίποτα. Είμαστε ρανίδα σε ένα κάδο. Δηλαδή μια σταγόνα σε ένα κάδο. Τίποτα δεν είμαστε. Και έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος τα έχει βάλει με το Θεό, εναντιώνεται στο Θεό και λέει μεγάλα λόγια. Διαβάζουμε λοιπόν από τον Δανιήλ, σελίδα 793. Το άφησα λίγο στο τέλος έτσι για το ζουμί που λένε, για το τελευταίο. Έχουμε 5 λεπτάκια ακόμα. Και διαβάζω από τη σελίδα 793 στο κεφάλαιο Ζ. Από το 8 εδάφιο, για να δούμε εκεί που βγήκε το κέρας, ο άρχοντας, ο βασιλιάς, ο δυνατός, ο μεγάλος, το μικρό κέρας. Δηλαδή είναι μικρό, αλλά θέλει να γίνει πολύ μεγάλο. Και λέει, παρετήρουν τα κέρατα και ειδού έτερων μικρών κέρας, ανέβη μεταξύ αυτών, έμπροσθεν του οποίου 3 εκ των πρώτων κεράτων εξεριζώθησαν. Και ειδού, εν το κέρατι τούτο, ήσαν οφθαλμοί. Κοίταγε και έβλεπε και παρατηρούσε και τα έβλεπε όλα και είχε την ικανότητα να τα γνωρίζει. Ως οφθαλμοί ανθρώπου και στόμα, το στόμα του τι ήτανε, στόμα λαλούν μεγάλα πράγματα. Αδελφοί, το χαρακτηριστικό του μικρού κέρατος είναι ότι είχε μεγάλο στόμα. Δηλαδή το χειρότερο που θα μπορούσε να κάνει ένα μικρό κέρας είναι να έχει μεγάλο στόμα. Δηλαδή το χειρότερο που μπορεί να κάνει ένας μικρός άνθρωπος είναι να έχει μεγάλο στόμα. Να λέει μεγάλα πράγματα, να υπόσχεται πολλά πράγματα, να λέει εναντίον του Θεού. Και τι έκανε, είχε λέει στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα. Και βλέπουμε στο 11 εδάφιο και εθεώρουν και έβλεπα εγώ τι λόγιος που είναι, τι μεγάλος που είναι, πόσο ένδοξος είναι. Και θεώρουν λέει και κοίταγα, και εμείς καμιά φορά καλύτερα να βλέπουμε, να παρατηρούμε αλλά να μην μιλάμε. Εθεώρουν τότε εξαιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων τους οποίους το κέρας ελάλει. Δηλαδή εξαιτίας, εξαφορμής των μεγάλων λόγων. Ο Θεός τα λόγια τα μεγάλα, τα πλατιά τα λόγια, τα δυνατά τα λόγια. Ξέρετε αδελφοί, δεν είχα φανταστεί ποτέ, και όταν το διάβασα αυτό κατάλαβα τι σημαίνει διάβολος. Σας το έχω ξαναπεί, αλλά συγγνώμη που θα το ξαναπώ. Είχα μια εμπειρία εγώ σε ένα μαγαζί που δούλευα, στο beauty shop της Πατησίων 12. Εκεί πέρα ήταν καλλυντικά, είχε διάφορα αρώματα, καλλυντικά, μακιγιάζ, αποτριχωτικά, το λέω έτσι γιατί θα πάω στο ράφι με τα αποτριχωτικά τώρα. Μπαίνει λοιπόν ένα ντερέκι με ένα δωδεκάποντο, ντερέκι τώρα μιλάμε, φανταστείτε πώς είμαι εγώ, με δωδεκάποντο. Μία κοντή φουστίτσα, ένα crop top. Είχε μακρύ μαλλί, βαμμένος κανονικά όλα, τα βραχιόλια του, τα σέα του, τα μέα του, και μπήκε μέσα κουνάμενος συνάμενος στο ισόγειο, τον είδα εγώ, κανονικά, δηλαδή είναι κανονική ιστορία, δεν είναι fiction. Μπαίνει μέσα και πάει κάτω στο υπόγειο που είχαμε τα αποτριχωτικά, σας έχω πάει στο ράφι με τα αποτριχωτικά, και ψάχνει να βρει αποτριχωτικό και δεν βρίσκει αυτό που θέλει και εκνευρίζεται. Και αφού εκνευρίζεται που δεν βρίσκει αυτό που θέλει, έρχεται στο ισόγειο που είμαι εγώ και τι κάνει στο ισόγειο. Φανταστείτε ένας άντρας, 2 μέτρα, ντυμένος γυναίκα, να προσπαθεί να βρει ένα αποτριχωτικό για να βγάλει τις τρίχες του, να φαίνεται πιο θηλυκός, και να έχει εκνευριστεί και μέσα στο μαγαζί, αδελφοί, σηκώνει το βλέμμα του πάνω και λέει, «Βρε Θεέ μου, δεν θα έρθω κάποια στιγμή εκεί πάνω. Θα σου πω εγώ που με έκανες άντρα». Και φώναζε μέσα στο μαγαζί. Είχα πάθει ένα σοκ. Και λέω, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να απευθύνεται σε έναν Θεό που του έδωσε τη δυνατότητα να ζει αυτή τη ζωή φυσιολογικά, και αυτός έχει διαστρέψει τον τρόπο του και τη συμπεριφορά του και το περπάτημά του, και να τα βάζει και με το Θεό με τέτοιο τρόπο ώστε να φωνάζει μέσα σε ένα μαγαζί με δεκάδες ανθρώπους. Δεν τρεπόταν τίποτα, αδελφοί. Και αισθάνθηκα ένα σοκ και ένα δέος. Και έρχεται τώρα εδώ ο Δανιήλ και λέει ο Αντίχριστος, θα λέει τόσο μεγάλα πράγματα εναντίον του Θεού, που όταν θα τον ακούνε οι άνθρωποι θα νομίζουν ότι ξέρει τι λέει. Ότι είναι ικανός να τα κάνει αυτά που λέει. Ότι έχει τη δύναμη να τα εκτελέσει. Ότι τον αφήνει ο Θεός γιατί τον φοβάται. Γιατί δεν του ρίχνει μια στο κεφάλι αφού τα λέει αυτά τα πράγματα και δεν τον τελειώνει. Αλλά αδελφοί, ο Θεός τον αφήνει να γίνει πιο ρεζίλη από ό,τι είναι. Δηλαδή του λέει πες κι άλλα, πες κι άλλα. Αλλά θα έρθει η ώρα μου που θα τελειώσω μαζί σου, του λέει. Γιατί ο Θεός γνωρίζει την ώρα τη δική του αδελφή. Και τι κάνει λοιπόν αυτό το μικρό κέρας που είχε μεγάλο στόμα, και τι κάνει ο Δανιήλ που εθεώρε αυτή την εικόνα? Εξαιτίας λοιπόν της φωνής των μεγάλων λόγων, τους οποίους το κέρας ελάλη, εθεώρουν εσού, εωσού, εθανατώθη το θηρίον, εθεώρουν εωσού. Υπάρχει χρονός, χρονική περίοδος. Βεβαίως, χρονική περίοδος. Πόσο καιρό θα διαρκέσει? Εμείς ξέρουμε τώρα, γιατί ξέρουμε τα 7 χρόνια, την 7 ετία που λέμε, ξέρουμε πότε θα γίνει και πότε θα μιλάει με μεγάλα λόγια αυτός. Δεν είναι και πάρα πολύ, αλλά του δίνει ένα μικρό περιθώριο να πει, να πει, να πει, να πει, να πει, μαζεύει και στο τέλος μπαμ, στέλνει έναν άγγελο και ρίχνει και τον ψευδοπροφήτη και τον αντίχριστο και τον διάβολο στη φυλακή, στη λίμνη. Του λέει τελειώσαμε. Δηλαδή ό,τι είπες είπες, ό,τι έκανες έκανες και το στόμα σου το άνοιξες πάρα πολύ και το σώμα αυτού απολέστη και εδόθη εις καύσιν πυρός. Γιατί το σώμα του απολέστη και εδόθη εις καύσιν πυρός? Γιατί το στόμα του ήταν μεγάλο και δεν μπορούσε να αντέξει το σώμα του τόσο μεγάλο στόμα. Άρα λοιπόν όταν έρχεται ο Πέτρος και λέει να... Θέλετε να περνάτε καλά, θέλετε να δείτε καλές μέρες, θέλετε να περνάτε καλά στη ζωή σας, όσα χρόνια σας επιτρέψει ο Θεός. Ας πάυσει τη γλώσσα από κακό, τα χείλη αυτού από το να λαλώσει δόλο, δηλαδή από το να μιλάνε, ας σε κλείνει από κακού. Γιατί το λέει αυτό? Μα εγώ μιλάω, δεν κάνω. Ναι, αλλά η επόμενη κίνηση είναι να κάνεις. Να εκλείνω από κακού σημαίνει ότι πήρα το δρόμο του κακού. Όταν ο λόγος μου εκφράζεται, παίρνω την κατεύθυνση αυτή. Αυτό είναι που φοβάται ο Θεός όταν εκφράζεσαι με κακό τρόπο. Ας σε κλείνει από κακού, δηλαδή βγες από το δρόμο του κακού, να πράξεις αγαθό, ξεκίνα να κάνεις καλό, να ζητήσεις ειρήνη, μη ζητάς την διαμάχη με το Θεό, τη διαμάχη με τους ανθρώπους, τη διαμάχη με τους αδελφούς σου, τους φίλους σου. Να ζητάς ειρήνη και να ακολουθήσεις αυτήν. Δύο πράγματα μας λέει να ακολουθήσουμε, αδελφοί. Το πρώτο είναι ακολουθείτε την αγάπη και το δεύτερο είναι ακολουθείτε την ειρήνη. Δεν είναι ευλογημένο το περπάτημα αυτό όταν μπροστά πάει η αγάπη και ακολουθείς και μπροστά πάει η ειρήνη και ακολουθείς. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.